Nisimgħu l-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Il-kappelli f'Malta tista' tgħid li kollha huma marbuta ma' xi ġrajja ma' xi leġenda. Waħda minn dawn il-kappelli hija dik ta' Santa Marija taż-Żellieqa. Jirrakkonta u jgħidilna t-tarif Mario Colero.
Wieħed mill-aktar irħula antiki ta' Malta huwa dak tal-Gargur jew Hararaw. Raħal illum qed jikber ġmielu minn kif kien ftit ta' snin ilu. Il-popolazzjoni llum hija kważi ta' 3,000 ruħ. L-arma ta' din il-lokalità turina stilla ħamra fuq olja bil-ponta.
Dan ir-raħal jinsab fuq waħda mill-iktar partijiet għoljien tal-gżira ta' Malta. Fih dan ir-raħal insibu l-Knisja Parrokjali dedikata lill-Apostlu San Bartilmew li hija parti pratikament iċ-ċentru tar-raħal. Però f'dan ir-raħal insibu diversi kappelli filjali li għandhom ħafna stejjer marbuta magħhom. Waħda minnhom hija l-Knisja ta' Santa Marija taż-Żellieqa. Din il-Knisja tinsab eżatt fil-bidu fejn jibda l-wiet li mill-raħal tal-Gargur jieqpa' sejjer għal taħt il-Madlina. Prattikament hemmhekk l-art taqaf daqqa waħda u tinżel sal-bidu tal-wiet. U l-blat hemmhekk huwa msejjaħ iż-Żellieqa għax huwa wieqaf ħafna u l-ilma li jinġabar mir-raħal jiżloq kollu għall-ġolqieħ tal-wiet.
B'dan l-istess isem jew laqam hija magħrufa l-kappella li nsibu fil-ġenb ta' triq li tagħti fuq dan il-wiet.
Din il-Knisja ta' Santa Marija taż-Żellieqa għandha storja interessanti marbuta magħha li hija dokumentata. Jingħad li fl-1560, jiġifieri qed ngħidu 5 snin biss qabel l-assedju l-kbir, f'dan inħawi kienet toqgħod tfajla li kienet marida minn Magda serja ħafna. Din it-tfajla bit-tbatija kollha tagħha kienet tagħmel minn kollox biex tgħin ruħha u tgħin il-kamadwara. Però fuq kollox kienet titlob ħerqa kbira lill-Madonna biex tfejjaqha. Darba fost l-oħrajn jingħad li waqt ħolma l-Madonna deritilha u fejqita minn din il-barda krudili li kellha. B'ringrazzjament ta' dan kollu din it-tfajla għamlet minn kollox biex ġabret il-fond biex seta' tibni kappella f'dan il-post. U għalhekk minn dak il-nhar law bdew jersqu numru ta' devoti u pellegrini jinvistaw lill-Madonna f'dan il-parti magħrufa taż-Żellieqa fir-raħal tal-Gargur.
10 snin wara l-assedju l-kbir Monsinjur Pietro Dużina żar dan ir-raħal u nota din il-Knisja.
U saħansitra jgħid li meta żar din il-Knisja ix-xebba li kienet bniet il-Knisja kienet għadha ħajja u rrakkuntatlu l-istorja kollha. Tant impressjona ruħu Dużina b'din l-istorja li kien ordna li ssir lapida li tirrakkonta din l-istorja u titwaħħal mal-faċċata tal-Knisja. Din il-lapida għadha hemm sal-ġurnata tal-lum, u żgur li hija dokument importanti ħafna biex tikkonferma din l-istorja kollha.
Maż-żmien din il-Knisja baqgħet tkun frekwentata minn ħafna nies, tant li saret żajra għall-pellegrini li kienu jżuruha.
Fl-1660 kien tqabbad il-Perit Thomas Dingley, perit żagħżugħ minn ħattart li kien diġà imfittex ħafna għall-bini tal-knejjes parrokjali fosthom dik tal-Gargur stess li ħarġet kollha mix-xogħol tiegħu. U hawnhekk bena l-Knisja li naraw illum. Knisja ħelwa ħafna li kienet għalkemm sempliċi però ħafna isbaħ u aħjar minn dik li kien hemm qabilha. U minn dakinhar l-għaw din il-Knisja baqgħet dejjem tiffunzjona u dejjem tattira numru kbir ta' nies leha. U baqgħet magħrufa u ġġorr il-laqam sal-ġurnata tal-lum bħala Santa Marija taż-Żellieqa.
Il-parti tal-programm li jmisser nħallija f'idejn il-kampanologu Kenneth Kauki, illi se jgħidilna informazzjoni dwar ampina il-linsibu fil-kampnar tal-patrijiet tereżjani fil-kunvent tagħhom ġewwa Bormla.
Xemmuħ bi kixef ġrajiet u stejjer wara diversi qniepen l-insibu fil-kampnari tal-Knejjes tagħna. L-istudju dwar il-qniepen l-għamla tagħhom, it-ton, id-daqq u aktar jissejjaħ kampanoloġija.
Preferenza għal dak li jedna qabel, il-qniepen fonduti f'Malta kienu ikunu fonduti fuq abbażi ta' pis u daqs. Però barra minn Malta ma kienx hekk il-każ. Il-qniepen kienu minn dejjem strumenti mużikali li jridu jipprovdu armonija kemm huma bħala qniepen magħhom infushom kif ukoll ma' sħabhom fil-kampnar għalkemm Malta din il-ħaġa kienet qiegħda tiġri u kienet qiegħda tiġri bil-mod. Però barra minn Malta ma kienx hekk il-każ. Kien hemm fil-fatt diversi nies li kienu qegħdin jilmentaw b'saħħa kbira mal-brunżara Ingliżi, speċjalment l-Ingilterra u l-Olanda, li qniepen li kienu qegħdin jagħtu l-brunżara ma kienux up to standard għar-requirements biex ngħidu hekk tal-daqq Ingliż.
Ċertu qassis Reverend Arthur Simpson fl-1895 iddeċida li jdur il-funderiji u personalment jilmenta dwar dan.
Dan kien għamel il-kalkoli tiegħu, il-kalkoli akustiċi tiegħu, għax ma kienx qassis biss, ma kien ukoll mużiċista, fejn dar il-funderiji ta' John Warner, Jock Ripplegate fl-Ingilterra stess, dar ta' Gillett & Johnston fi Croydon f'Surrey, l-isfel minn Londra, dik ta' Charles & George Mears f'Whitechapel f'Londra, fejn minn daw it-tlieta ħadd ma taw idden għal dak li kien qiegħed jgħidilhom u dan qabad il-ferrovija u tela għand John Taylor tal-Afbara li tinsab bejwet u ieħor tliet sigħat distanza ferrovija minn Londra. U kif intaqa mal-fonditur John William Taylor ta' ditta John Taylor & Co. u qallu li qniepen li kienu qegħdin jipprovdu fl-Ingilterra ma kienux up to standard, dan waqaf, ħanifs u qallu anke ħna naqblu ma dak li qiegħed tgħid inti. Dawn ir-rimarki li qed tagħmel inti aħna qegħdin nagħmluhom internament u wasalna f'dan l-istadju. U flimkien il-kanonku Arthur Simpson u John William Taylor poġġew ma' mejda u ddiskutew id-differenzi li kellhom fuq l-akustika tal-qniepen u x'kienet qiegħda tellef milli l-akustika tal-qniepen tkun waħda sew. U bejnietom daw bdew jagħmlu il-qniepen dawk li jsejħu it-Taylor Simpson Tuned Bells. U hemmhekk bdew joħorġu qniepen intunati taħt dan l-isem Taylor Simpson Tuning.
L-intunar beda jsir billi iqaxxu l-metal minn ġewwa sabiex il-qampina tkun intunata ma' ħanfisa imbagħad mal-oħrajn fil-kampnar.
F'Malta daw it-tip ta' qniepen, qniepen intunati b'dan il-mod damu ma' waslu Malta. Tant damu ma' waslu li l-kompetituri ta' Taylor li kienu Gillett & Johnston, Warner u Mears li semmejt aktar kmieni f'dan ir-rakkont, daw talmu is-sigrit li kienu qegħdin jużaw Taylor u Simpson flimkien u bdew jipproduċu qniepen intunati fuq it-Taylor Simpson method, però naturalment ma kienux huma li skoprew il-mod ta' kif wieħed jintona qampina. U fl-1935 wasal l-ewwel set ta' tliet qniepen intunat b'dan il-mod imqaxxar minn ġewwa għall-Knisja ta' Santa Teresa ġewwa Bormla. Dawn il-qniepen waslu fi żmien il-Perjol Patri Eġidju ta' San Pawl u ġew installati fil-kampnar waħdini tagħhom ftit wara.
Il-Knisja u l-Kunvent ta' Tereżjani f'Bormla inbnew fl-1625 u għal żmien twil kien l-uniku kunvent li kellhom it-Tereżjani f'Malta.
Tliet qniepen fini, tliet qniepen biex ngħidu hekk eċċellenti li meta ġew installati huwa dokumentat li il-ħoss tagħhom, l-intonazzjoni mekkanika li saret fuq dawn in-nipen kienet waħda li ġennet il-kottonera kollha. Ġifieri dawn kienu nipen li ħadd qatt ma kien sema bħalhom ġo Malta jew Għawdex. U għal daqstant nipen ta' Santa Teresa ġobbhom mladhom rinomati sallum b'dan it-timbru. Mhux għax ma ġewx nipen oħrajn fini f'Malta minn dak iż-żmien, imma sempliċement dak kien l-ewwel xokk biex ngħidu hekk li l-kampanologija Maltija ta' x'kuntrast kien hemm bejn nipen intonati b'dan il-mod u nipen li ma jintmessux minn ġewwa biex l-intonazzjoni tagħhom tkun waħda daqshekk ipperfezzjonata.
Fatt interessanti ħafna huwa dwar il-funditur tad-ditta, Gilletan Johnston.
Il-funditur tad-ditta Gilletan Johnston li kien id-direttur Cyril Frederick Johnston. Is-sena tiegħu kienet għall-uġġar, nistgħu ngħidu dana għex ħajtu u bena imperu billi kien jikkopja dak kollu li għamlu il-funderija Taylor. Fit-tajjeb u fil-ħażin tagħhom kien copycat per eċċellenza, letteralment ġifieri jaqla l-insna, jaqla nipen antiki ta' Taylor, jaqsamhom min-nofs biex jikkupjalhom il-profil preċiż biex dana joħroġ nipen mill-fabrika tiegħu li nistgħu ngħidu li kienu ikkupjati f'dak kollu li tajjeb u ħażin mill-funderija ta' Taylor.
Wara l-mewt tal-kanonku Simpson, il-funderija Taylor baqgħet tirfina f'dak li hu intunar, tant li bnew kamp nar kbir fil-funderija tagħhom b'47 ampina kollha intunati.
Però, eżattament qabel il-gwerra fl-1939 dan il-kamp nar kellu jiġi żarmat kollu mill-qniepen tiegħu u kollha tfarku u ddewbu u nbijaw għall-bronz. Ħlief il-qampina l-kbira. L-qampina l-kbira inżammet u l-intenzjoni kienet waħda biex wara l-gwerra hekk jiġu biex jibnu l-kamp nar minn ġdid jerġgħu jarmawh b'qniepen ġodda din il-qampina tagħmel parti minnu. Wara ftit din il-qampina wara l-gwerra ġifieri posta ma reġgħet sabetu fil-kamp nar u marret ġo knisja oħra f'Yorkshire fl-Ingilterra fejn damet għal diversi snin. Però din il-knisja għalqet, din il-qampina tniżlet minn hemmhekk il-knisja twaqqet u din il-qampina imbiet lill-knisja ta' San Filippo Neri ġewwa Uckfield ukoll fl-Ingilterra.
L-istorja ta' din il-qampina ma tiqafx hawn.
Però din li toħloq problemi strutturali kbar fil-kamp nar u xtaqu jerġgħu jbidluha fejn reġgħu niżlu din il-qampina, xtraw tliet tiqniepen iżgħar u din il-qampina kienet se tmur kompletament skrep. Sirt naf biha jien minn hawnhekk minn Malta li hija qampina eċċellenti fonduta minn Taylor, ironikament fl-1930, kont naf li l-perjol ta' Tereżjani f'Bormla Patri Martin Borch xtaq jawmenta it-tliet tiqniepen ta' Gilletan Johnston b'qampina ikbar u għamiltlu din il-proposta jekk hux interessat li din il-qampina jinstalla fil-kamp nar. Ħadd il-frekwenzi tal-qniepen ta' Gilletan Johnston, sibt li kienu intunati fuq l-iskala l-antika ta' A=435 Hz u l-qampina ta' Taylor li kien hemm għall-beħ ġewwa l-Ingilterra kienet intunata fuq A=440 Hz differenza ta' 5 Hz. U għal daqstant id-deċidejna li nintunaw il-qampina ta' Taylor biex nikkalibrawha mal-qniepen ta' Gilletan Johnston.
Bejk din il-qampina sabet posta f'Malta fil-kamp nar tal-Patrijiet Tereżjani f'Bormla sabiex tikkumplimenta it-tlieta l-oħra ta' Gilletan Johnston b'mod akustiku perfett.
Il-fondituri John Taylor u Cyril Frederick Johnston kienu dejjem moħħom xuxin kemm kummerċjalment u kemm f'dik li hija sena. U għal daqstant anke meta dendilna il-qampina l-ġdida ta' Taylor fil-kamp nar, għamilna l-ferma ta' Taylor fuq il-qampina u wiċċa lej il-ferma ta' Gilletan Johnston biex daw jibqgħu għall-eternità wiċċhom lej xuxin naturalment. dinija tangħinċik aħna najdu għaġifiri b'mod nostalġiku anke b'rispett lejn l-istorja li ħadnu xogħol dawn iż-żewġ fondituri fil-kamp nari Maltin.
Hemm binjiet jew fdalijiet ta' binjiet ġewwa pajjiżna illi insibuhom b'ismijiet differenti. Waħda minn daw hija l-Arkata tal-Fawara. Aktar dwar l-ismijiet illi inataw lil din l-Arkata jew il-Mina u anka dwar l-istorja tagħha ikellimna l-istoriku Vin Żammit.
Il-kurzita telbek ngħidu u ġalek tistaqsi għalfejn jew x'inhu? Jew x'qed jagħmel hawn, kif ġie hawn, meta sar, minn min? U elf mistoqsija oħra. X'hemm moħbi qed iwieġeb ħafna minn dawn il-kurzitajiet.
Qalb il-bini modern tal-gżira, eżattament ħafna viċin dak li qabel kien l-Stadium Nazzjonali, hemm Arkata. Arkata li dal-aħħar ġiet restawrata. Mela din l-Arkata hija magħrufa bħala bib il-Fawwara. Jew inkella bib it-Torri. Jew inkella bib tas-Sliema, bib il-Gżira. Diversi ismijiet għall-istess binja.
U hawnhekk tidħol waħda minn dawn il-mistoqsijiet.
Max kienet dina il-binja? Oriġinarjament kien hemm tnejn. It-tieni waħda m'għandix teżisti, kienet ġiet imwaqqa' minħabba żvilupp modern li seħħ fl-inħawi. Dara jingħad li dina kienet ġiet imwaqfa lejn l-aħħar tas-seklu 18, jiġifieri lejn l-aħħar snin ta' żmien il-kavalleri. Meta wieħed jinnota b'dawna il-tip ta' arkitettura, wieħed jinnota wkoll li dawna insibuhom f'diversi postijiet oħra madwar Malta, dawna kienu jkunu jew qed jindikaw li wieħed dieħel fit-triq privata, jew inkella ħatgħaddi minn proprjetà privata.
Allura din l-art kienet waħda privata?
F'dawk l-inħawi ma kienu magħrufin li kienu tal-familja nobli testa ferrata u għalhekk wieħed mill-ismijiet ta' dana il-bib kien bib testa ferrata. U jingħad li hemmhekk ma kienx hemm triq li kienet taqgħet l-imsida ma' tas-Sliema ma' dik iż-żona li aħna nirreferu għaliha bħala tas-Sliema llum, naturalment ma kienx hemm dak il-bini li naraw illum. Ħafna inqas, ħafna inqas. Anzi, kien hemm għalih ibiss. Iżda minn hemmhekk dawna kienu għamlu triq biex wieħed ikun iktar faċli li wieħed jasal għal dawn l-inħawi. Ma rridux ninsew li meta saret dik it-triq kien żmien ukoll meta fil-ponta ta' tas-Sliema jew iktar aħjar fil-ponta ta' Tinje kienet għadha kemm inbniet il-fortizza ta' Tinje. Jista' jkun li dina triq saret biex tagħti faċilità aktar aħjar lis-suldati lill-armata biex ikunu jistgħu jimxu minn post għal ieħor u anki jekk ikollhom bżonn anki jieħdu xi materjal tal-gwerra kemm jekk ikun munizzjon, kemm jekk ikunu kanuni. Insomma, dak kollu li jkun hemm bżonn biex jgħaddi minn hemmhekk. Allura triq saret biex tagħti faċilità biex jaslu tal-malaj.
Wieħed jinnota li din l-Arkata hija sempliċi fl-istil tagħha.
Kif wieħed jista' jara m'hemm xejn ta' barra minn hawn, sempliċiment Arkata wieħed jista' jibqa' għaddej minnha oriġinarjament billi tkun b'karettu u tibqa' għaddej daqs li kieku minn xejn. Imma l-menu hija jindikalek li jindi tieħel fit-triq u f'proprjetà privata. U fil-fatt kif tiġi għadna, wieħed mill-ismijiet ta' dina l-Arkata kienet bib testa ferrata. Tindika li jinti kont dieħel f'proprjetà ta' din il-familja nobli.
Nalqu il-programm illum billi nisimgħu lill-Isabel Camilleri x'għandha x'tgħidilna dwar dokumenti illi instabu waqt restawr u tindif u organizzazzjoni fl-arkivi notarili.
L-arkivi notarili jinsab il-Belt Valletta, maqsuf ġiex binijiet, wieħed Mikelantov Vassalli Street u lieħor Triq San Kristofru l-Belt Valletta. Hija maqsuf it-tnej għaliex f'Mikelantov Vassalli Street iżommu l-oriġinali. Waqt li Triq San Kristofru iżommu l-kopji li jgħidulhom reġistri. Dawn ovvjament ma jistgħux ikunu fl-istess binja għal-raġunijiet ta' sigurta biex Alla ħares għadek jien qala xi ħaġa għalmenu dejjem ikun hemm kopja fejn jirriferu għaliha.
Tajjeb wieħed isemmi li grupp ta' persuni b'mod volontarju jgħinu fix-xogħol kbir li huwa meħtieġ f'postijiet bħal dawn.
Fuq l-arkivju ta' Triq San Kristofru fej sar ħafna xogħol ta' ranġar ta' volumi u saru anka covers protettivi biex nissalvagwardjaw il-covers oriġinali tal-parċmina fej bil-liġi il-kontratti ridu jkunu bound bil-parċmina u daw il-volumi fihom il-kontratti kollha li saru mill-iktar wieħed qadim tal-1467 sal-ġurnata tal-lum.
Nistgħu ngħidu allura li dawn id-dokumenti jimxu pass pass mal-istorja u juruna l-ħajja tal-Maltin fi żminijiet differenti.
Għandek inventarji ta' djar, inventarji ta' ħwejjeġ, ta' pitturi, ta' fidet, ta' ġojjelli, kollox, kull ma kien jinsab ġo djar, kollox hemm inkredibbli affarijiet interessanti. Sa kollezzjoni ora li tinsab fl-arkivi notarili. Hija kollezzjoni ta' dokumenti sfużi li instabu ma' daw il-reġistri. Daw kollha ġew infarfra u qegħdin sortjati skont is-seklu u ħriġna minnhom ħafna affarijiet interessanti li tibda tara anke l-ħajja ta' Malta kif kienet dak iż-żmien.
X'hemmuh bi llum ilaqgħana ma' persuna li t-tarif dwara insibuh propju f'dawn l-arkivi.
Teresa Coven, mara tal-biznis li twildet fis-7 Ottubru 1727 minn omma jisimama Anna u missiera Pietro. Mietet fil-29 ta' Diċembru 1773. Kella ħanut qudiem il-Konkatedral ta' San Ġwan li mbagħad waqa' bil-gwerra. Fil-ħanut tagħha kienet timporta minn Marsilja kpiepel, bitzillajn, gwanti, ganets, drappijiet fini bħal satin u ħarir, umbrellel tax-xemx, kalzetti tal-ħarir, minn kollox kien ikollha fil-ħanut tagħha.
X'tip ta' klijenti kien jattira dan il-ħanut?
Ovvjament il-kavalliri kienu fost il-klijenti favoriti li jmorru ġo dal-ħanut u nista' l-alta soċjetà. Ovvjament il-kavalliri waqt li jkunu sejrin biex jitolbu fil-Katedral ta' San Ġwan żgur li kienu jgħaddu għandha ħajra xi tkun ġabet minn Marsilja biex ikomplu jsebħu l-gwardarobba tagħhom. Teresa Coven kellha anka djar il-Furjana. U minn dokumenti li nstabu fl-arkivju notarili għandna speċi ta' arkivju żgħir tagħha. Fejjem ħafna korrispondenza bejn Marsilja u Malta fej hi kienet torna l-materjal għall-ħanut tagħha.
Apparti dwar xogħla għandna wkoll tarif dwar il-familja tagħha.
Kellha tifel jismu Antoine u kienet miż-żewġa lil Giuseppe Boyen. U t-tifel tagħha kien jgħinha wkoll fil-business. Għalkemm meta żżewweġ u mbagħad ftit wara marat, imma meta fiq kien ukoll kellu l-business tiegħu wara li mietet ommu. Kellu business u kien jimporta x-xwabel u skiken u affarijiet oħra għandhom x'jaqsmu mal-armamenti iżgħar. Teresa Coven mardet ukoll u għal ftit żmien kienet reġgħet irritordat lura lej Franza ħabba t-temp biex ikollha naqxej temp aħjar speċjalment fis-sajf. Però mbagħad fil-1773 mietet. Għandna ħafna l-arkivju notarili ħafna dokumenti fejn jirrekordjaw il-business tagħha, meta marat it-tifel, meta żewġ u l-mar reddet il-mara, jiġifieri endless l-affarijiet li hemm fuq da l-affarijiet.
Mara li fil-verità ma kienet tal-ebda importanza għall-istorja ta' pajjiżna, imma turina l-istil ta' ħajja fil-Belt Valletta u x'tip ta' negozji kien hemm fis-seklu 18.
Intemmu għawn il-program tal-lum, ħajr lit-tekniku Redent Abdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jina Joseph Gallia nixtieq ilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.